Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 18. septembar, vijesti dana. Prosvjetari kantona Sarajevo održali štrajk upozorenja.
Mi smo anketirali naše članstvo koje je gotovo 100%, znači odnosu reklo da ne želi ni 300 ni 305, nego 330 km. Znači mi idemo sutra na pregovore, ali očekujemo nešto spektakularno.
Vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici usvojila odluke o uvećanju koeficijenta doktorima medicine i stomatologije kao i svim uposlenim u oblasti zdravstva, te time ispunila zahtjeve sindikata, saopšteno iz vlade. Još nema dogovora sindikata Željeznica Republike Srpske i vlade Republike Srpske oko kolektivnog ugovora.
Prva hoće da se potpiše kolektivni ugovor na njihovu stranu, a mi to ne možemo dozvoliti. Nastalo je umanjenje minulog rada, noćnog rada, državnih prava i svega ostaloga od strane vlade.
U srednjim školama u Republici Srpskoj uvedena vjeronauka bez saglasnosti roditelja i akademske zajednice.
Pedagoški zavod nije uveo taj predmet, već ga je uvela Srpska pravoslavna crkva u dogovoru sa predsjednikom entiteta. Niti jedno, niti drugo nije nadležan za obrazovni sistem u Republici Srpskoj.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk pozvao je čelnike zemalja članica Europske unije da se vrate konstruktivnom pristupu u rješavanju pitanja migracija, jer je upravo takav pristup omogućio smanjenje broja ilegalnih dolazaka na predkriznu razinu. Europska unija je pokrenula istragu protiv velikih njemačkih proizvođača automobila povodom tehnologije protiv zagađenja vazduha 3 godine nakon afere Dieselgate. U sudaru autobusa i cisterne u Iranu 21 osoba poginula. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 24 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prosvjetni radnici u kantonu Sarajevo održali su štrajk upozorenja. Dvosatni štrajk održan je zbog neispunjenja zahtjeva prosvjetara u osnovnim i predškolskom obrazovanju, koji traže da se osnovica plaće poveća na 330 konvertibilnih maraka. Štrajk će biti nastavljen i sutra, za kada su najavljeni i pregovori sindikata s vladom. Više informacija ima Dženana Halimović.
Štrajk upozorenja prosvjetnih radnika u osnovnim školama i predškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo pokazao je kako postoji razumijevanje za probleme s kojima se suočavaju uposleni u sektoru obrazovanja, kaže Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo.
Provedeno u skladu sa zakonom, u skladu sa odlukom koju smo donijeli, i roditelji djece u vrtićima, preko 90% njih nisu odaveli djecu u vrtiće, čime su podržali ovaj strajk u punom kapacitetu. U preko 50 škola nije ni jedno dijete došlo u školu, dakle ni jedan učenik, a u ostatku oni djeca koja nisu znala i roditelji koji nisu znali gdje su djeca došla u školu, nastava nije realizirana. Dakle, štrajk je proveden u 100% odnosu prema onome što mi imamo kao informaciju sa terena i 68 škola i 31 vrtića.
Dvosatni štrajk upozorenja bit će nastavljeni sutra, kaže Sivro. Iako je najavljen i sastanak s predstavnicima vlade, očekuju da i oni prihvate njihove zahtjeve, odnosno da povećaju osnovicu plate na 330 konvertibilnih maraka. No stav vlade je da se podizanje osnovice za plaće ne može primijeniti samo za radnike u obrazovanju. Osnovica koja sada iznosi 290 maraka mogla bi biti povećana, ali nekoliko traži sindikat, navodi ministar obrazovanja kantona Sarajevo Elvir Kazazović.
Vlada je ponudila već, čuli ste premijera, osnovicu koja bi bila sada realna u ovom trenutku, koja je potpisana sa visokim obrazovanjem koji iznosi 300 KM-ova, to je povećanje za dodatni skoro 4%, 3 nešto posto, i na taj način najavila daljnje pregovore koji se nastavljaju u srijedu.
Za sindikat obrazovanja to je neprihvatljivo, ocjenjuje Sivro.
Mi smo anketirali naše članstvo koje je gotovo 100%, znači odnosu reklo da ne želi ni 300 ni 305, nego 330 km. Znači mi idemo sutra na pregovore, ali očekujemo nešto spektakularno.
Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, sindikata najavljuju generalni štrajk, te ističu kako u tome imaju apsolutnu potporu kako članstva, tako i roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici uprave i sindikata u Željeznicama Republike Srpske duže od 2 godine ne mogu da se dogovore o novom kolektivnom ugovoru. Stavovi predstavnika radnika su ostali nepromijenjeni, a Zakon o radu prema njihovim riječima omogućio je upravi da izbjegava potpisivanje kolektivnog ugovora. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sindikalci u Željeznicama Republike Srpske ne prihvataju ponuđeni kolektivni ugovor jer je nepovoljan za radnike, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Prva
hoće da se potpiše kolektivni ugovor na njihovu stranu, a mi to ne možemo dozvoliti. Nastalo je umanjenje minulog rada, noćnog rada, državnih praznika i svega ostaloga od strane vlade. Znači, odlukom je donešeno da je to umanjeno, mi kao sindikati ne možemo to potpisati.
Upravi entitetski željeznica nije u interesu potpisivanje kolektivnog ugovora, navodi predsjednik samostalnog sindikata šinskih vozila Goran Čamđić.
Zakon o radu mu je dao takvu mogućnost da on 60 dana pregovara s sindikatima, ali on pregovara s ciljem da ne dogovori, jer nakon 60 dana on onda donosi sam bez sindikata pravilnik o radu. To mu je omogućio zakon o radu kakav je snaka rada.
Predsjednik sindikata radnika infrastrukture Nikola Stojanović dodaje.
Pravilnik o radu je nešto drugo na osnovu kolektivnog ugovora. Ali to je kršenje zakona, jer on ne može po pravilniku radu, ne može definisati plat, jer mi nemamo zakon o platama ko se imaju u zdravstvo i ovdje.
Predsjednik najbrojnijeg sindikata željezničara Jelenko Dobraš kaže da su sindikalci na adresu uprave danas ponovo uputili dopis sa svojim primjedbama.
I nadam se i želio bi da mi dođemo do kraja septembra do potpisivanja kolektivnog ugovora.
Direktor željeznica Dragan Savanović, koji je za vrijeme prvog mandata na toj poziciji suspendovao stari kolektivni ugovor, na naše pozive nije odgovarao. Pozivajući se na odredbe zakona o radu, predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin upozorava.
I ako se potpiše ovaj kolektivni ugovor i poslodavac utvrdi da nije povoljan za njega, da ministar može to da poništi. Tako da u suštini generalno bi, ako bi željeli da zaštitimo radnička prava, moralo se ići u izmjene zakona o radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Sarajevu je potpisan protokol o međusobnoj saradnji i raspodjeli sredstava Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine i Vanjsko-trgovinske komore za sajamske manifestacije i druge aktivnosti u cilju promocije BH privrede. I ove godine za sajamske manifestacije u inostranstvu izdvojeno je oko 750.000 konvertibilnih maraka, izvještava Mila Dobradović.
Učešće BH kompanija na velikim svjetskim sajmovima ima važnu ulogu za promociju i izvoz domaćih proizvoda. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić kaže da se uložena sredstva vraćaju.
Posebno značajan napredak imali su sektori drvne industrije, odnosno proizvodnja namještaja, prehrambene industrije, proizvodnja vina.
Povodom sajmskih manifestacija, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović podsjeća.
Ministarstvo unazad nekoliko godina za sajmske manifestacije u zemlji i inostranstvu obezbjeđuje 750.000 konvertibilnih maraka, tako je i ove godine. To dijelimo na približno podjednake dijelove za sajmske manifestacije u zemlji i sajmske manifestacije u inostranstvu.
Šarović također ukazuje na značaj veliki sajmova za BH proizvođače.
Mislim da smo imali odlične rezultate, posebno kada je u pitanju sajam namještaja u Kelnu, gdje se pokazalo da ovakav zajednički nastup donosi rezultate, osvajamo prestižne nagrade i to je grana koja ima jedan ubrzani, rastući izvozni trend i već imamo više kompanija koje izvoze u Austriju, Njemačku, Italiju i neke druge zemlje.
I pored slabije na turske monete, obim razmjene sa Turskom raste, navodi Šarović.
Posebno zahvaljujući povećanju našeg izvoza u industrijskim proizvodima i to je možda novost, posebno i u namjenskoj industriji.
I poslovi sa razvijenim zemljama zapada veoma dobro se razvijaju, napomenuo je ministar Šarović.
Ako imamo pokrivenost uvoza sa izvozom sa Njemačkom 75%, onda moramo da kažemo da je to odličan rezultat. Sa Austrijom i Italijom imamo suficit, što znači da proizvodimo kvalitetan proizvod, konkurentan, koji je prihvatljiv na najzahtjevnijem zapadnom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na tri pitanja u tri minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati Farme se gase, a farmeri sele iz Bosne i Hercegovine.
Sama poljoprivredna proizvodnja je posle poskupljenja nafti, derivata tih za obradu zemlji, neisplativa postaje. Posebito pšenica, niske otkupne cijene, repromaterijal poskupio, gorivo poskupilo.
U Bosni i Hercegovini više od 10.000 divljih deponija.
Čekaju nas bolesti, kao što sad vršimo degradaciju i uništavanje toga prirodnog, to je zemljište, to je tlo.
šume. Ako to uništimo, onda smo mi na redu da budemo uništeni.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Živi slobodno ili umri, zvanični je moto Senata New Hampshire, Američke savezne države. Upravo ta mantra duboko odzvanja u Safiri Vazir, afganistanskoj izbjeglici koja je 1990-ih pobjegla od vladavine Talibana, prvo u susjedni Uzbekistan, da bi danas kao američka državljanka bila na putu da ostvari san i ispiše političku istoriju u svojoj novoj domovini, pripremila Biljana Jovičević.
U telefonskom razgovoru za radio Slobodna Evropa, Safiri Vazir je rekla:
mnogi ljudi se žrtvuju za slobodu. Ja sam imala priliku da živim slobodno ili da umrem.
Vazir je iskoristila priliku i preselila se u Sjedinjene Države 2007. Diplomu američke srednje škole i američko državljanstvo dobila je 2013. Nakon toga, 3 godine je radila nisko plaćene poslove dok nije uspjela da dobije diplomu biznis škole. Sada vodi kampanju za predstavnika distrikta 17. Takozvanog plavog okruga u Concordu, što znači oblasti sa dominantno demokratski orijentisanim glasačima i predominantno bijelom populacijom. U unutarstranačkim izborima Demokratske stranke Vazir je porazila 4 puta biranog i aktuelnog senatora Dika Patena, 66-godišnjeg bivšeg gradskog vijećnika. Tokom kampanje Paten je, kako izvještavaju američki mediji, neprekidno optuživao imigrante da dobijaju sve, poput socijalnih davanja, o trošku ljudi rođenih i odraslih u New Hampshire-u. Nakon što je izgubio, kako ga citiraju mediji, Paten je rekao sljedeće:
ona je iz Afganistana, zato je tretirana kao princeza.
Također je rekao da će glasati za republikanskog rivala Safije Vazir na novembarskim izborima. Vazir je bila šokirana kada je pobijedila dominantnom većinom.
Raznolikost populacije u ovoj zajednici raste,
kaže.
Želim da budem glas svih od onih koji su ovdje rođeni do imigranata. Želim da budem primjer novoj generaciji. Imamo šansu sa slobodom i demokratijom koju imamo da ustanemo i radimo bolje.
Vazir je provela godine u aktivizmu unutar zajednice te se posvetila pitanjima obrazovanja i porodice. Vazir je dio novog talasa mladih ljudi i manjina koji su ostvarili izuzetan uspjeh na unutarstranačkim izborima u Demokratskoj stranci širom Sjedinjenih Država, pobjedivši starije rivale više utemeljene u stranačkom establishmentu. Oni jednostavno signaliziraju ono što posmatrači nazivaju željom mnogih glasača demokrata da dođe do smjene generacija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uvedena je vjeronauka kao izborni predmet. Zapravo učenici mogu birati između pohađanja vjeronauke ili drugog predmeta koji se zove kultura religija. Time su se nadležni u tom entitetu potpuno oglušili na stavove predstavnika akademske zajednice, koji su nekoliko mjeseci ranije javnim saopštenjima i pismima ukazivali na to da vjeronauci nije mjesto u školi i da se njeno uvođenje dešava na mala vrata bez bilo kakve ozbiljne javne rasprave. Koliko se sekularizacija društva ugrožava još u školi, više o tome u temi Milorada Milojevića.
Analitičari kažu da se Srpska pravoslavna crkva itekako petlja u poslove vlasti, te da se to vidi i kroz uvođenje vjeronauke u srednje škole. Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predrag Damjanović, navodi kako su se djeca masovno odazvala da izučavaju vjeronauku.
Po našim informacijama je izuzetno mali broj učenika koji su opredijelili za alternativni predmet, znači da je masovno se djeca odlučila za vjeronauku, što se tiče svih ostalih priprema, nastavnog plana i programa za vjeronauku i za kulturu religije, to je katehijski odbor i Republičko-Petarsko zavod, odnosno kulturu religije i Republičko-Petarsko zavod pripremili, nastavni plan je također usvojen i mislim da s te strane nema nikakvih problema.
Nigdje zvanično još nije objavljen podatak koliko se djece odlučilo za izučavanje vjeronauke. Sociolog religije Duško Trninić ukazuje na činjenicu i da prije uvođenja vjeronauke nisu urađena validna istraživanja o tome kolika je stvarna podrška tome predmetu.
Pedagoški zavod nije uveo taj predmet, već ga je uvela Srpska pravoslavna crkva u dogovoru sa predsjednikom entiteta. Niti jedno, niti drugo nije nadležno za obrazovni sistem u Republici Srpskoj, a ranije je iz Pedagoškog zavoda također dopis došao školama gdje se to pogledao, gdje se zabranjuje, znači, bilo kakvo istraživanje u vezi vjeronauke.
Na mnoge probleme su ukazivali profesori sociologije sa Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta u Banja Luci, poput toga kako dopustiti konfesionalno izučavanje nastave u srednjim školama, a ne izučavati onda sve religije u Bosni i Hercegovini. Problem je što je dozvoljeno i da nastavu drže vjerski službenici. Sami srednjoškolci su podijeljenog mišljenja o vjeronauci. Učenica prvog razreda jedne od banjalučkih srednjih škola, Ivana Jakovljević, nije odabrala da uči vjeronauku.
Iz prostog razloga što smatram da s vođenjem istog se samo produbljuju onako duboke brazde između naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini. Znači, djeci se ukazuje na to da su drugačiji od svojih drugova i drugarica iz razreda.
Srednjoškolac iz Banja Luke Petar je pak za pohađanje vjeronauke.
Pa eto, da se bolje poznamo sa našom vjerom i kulturom.
Plan je da u narednih nekoliko školskih godina vjeronauka bude uvedena i u druge, treće i četvrte razrede srednjih škola u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Broj farmera na području opštine Gradačac iz godine u godinu sve je manji. Farme se gase, a njihovi vlasnici sa svojim porodicama napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Zbog uvođenja akciza na gorivo i niskih poticaja upitna je i ovogodišnja sjetva pšenice. Iz Gradačca se javlja Zoran Matkić.
Haso Kamberović iz Mionice kod Gradačca na obiteljskoj farmi bavi se proizvodnjom mlijeka i uzgojem bikova. Trenutačno u stalnom radnom odnosu ima prijavljena dva radnika. Obrađuje preko 500 dunuma zemlje.
Mogu bi dvostruko veću površinu rad zemljišta, s tim da mi imamo veliki dio radimo u Republici Srpskoj gdje ne ostvarujemo prava mi poljoprivrednici koji radimo zemlju u Republici Srpskoj, a imamo problemi sa vlastitom državnom poljoprivrednom zemljom koja se nalazi u federaciji gdje hiljade dunuma propadaju, zarastaju, a problem je gdje se vodi stečaj.
Kamberović naglašava da država umjesto da im olakšava, sve čini da im oteža proizvodnju.
Sama poljoprivredna proizvodnja je posle poskupljenja nafte, derivata tih za obradu zemlje, neisplativa postaje. Posebito pšenica, niske otkupne cijene, repromaterijal poskupio, gorivo poskupilo. Hvala Bogu što je ove godine kukuruz rodio, ali je i njegova cijena tako niska da se ne isplati. Mnoga gazdinstva se gase radi nebrige države. Jednostavno nebriga države nas, poljoprivredne proizvodjače, uništi.
Sve ovo, kaže Kamberović, dovodi do toga da poljoprivrednici gase svoje farme i...
Odlaze ljudi normalno. Pa ja, mislim, što se tiče mene lično, da nisam volko uložio u mašine, u goveda, u objekte, u zemlju koju sam pokupao, ali ja, brat, ja bih definitivno napustio. I debelo razmišljam da to prisjećam, ali ne znam, sam više čovjek je u neizvjesnosti veliko. Ne samo ja, svi poljoprivredni proizvođači.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Već 15 godina sestre Ifeta Mejremić i Safeta Beganović iz Konjević polja kod Bratunca bave se peradarstvom. Počele su uzgajati 2000 jednodnevnih pilića, a uz kreditna sredstva proširile su proizvodnju. Međutim, neprijatan miris iz pilićarnika smeta komšijama, pa u jeku najvećeg uspjeha biznis dvije sestre doveden je u pitanje. S njima razgovarao Sadik Salimović.
Po povratku na svoje imanje, Safeta i Ifeta su bile prve žene koje su počele da se bave nekim poslom. Svakodnevno su napredovale, kaže Ifeta.
Počele smo sa 2000 pilića, radile, da bi došle do ovoga sa što smo došle, da napravimo objekat po evropskom standardu za 20.000 brojila.
Safeta napominje da su svi sumnjali u uspjeh njihovog projekta.
Mnogi su se divili našem uspjehu, čak i pedeždani, mnoge delegacije su dolazile da vide te dvije hrabre žene koje su se upustile, znači kada je bilo najteže.
Kada su mislile da su ostvarile svoj san, dolaze problemi, kaže Ifeta.
Komšije se prijavljuju, idu, žale se da im smrdi, ali te komšije su odranjene gdje im je na spratu bila kuća, živjeli, roditelji školovali u prizemlju krave i tad im nije smrdilo.
Iako imaju sve potrebne dozvole, Ifeta se ne može nositi sa svakodnevnim pritužbama komšija.
Bez obzira što komšije imaju pored samih kuća štale, mi njima smetamo. Nismo im smetali dok smo se patile sa starim objektom. Preživljavale smo, nismo imale malte ne nekada možda ni da jedemo. Ali ja ne znam da li je se stvorila ta ljubomora, šta je, kako je, mi više ne možemo izdržati.
Zbog novonastalih problema, Safeta razmišlja o ponovnom odlasku u izbjeglištvo.
Vratile smo se sa velikim entuzijazmom, volile smo jednostavno, borile se, ali eto, došlo je vrijeme da napustimo ovo što smo sve stekle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Akademska zajednica, nevladine organizacije i ekološka udruženja upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ima ogroman broj divljih deponija. Prema nekim procjenama na prostoru zemlje ima ih više od 10.000, a najviše u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, informiše Dragana Erjavec.
Stanovništvo naselja Buća Potok u Sarajevu godinama zahtjeva od vlasti da se uredi deponija u blizini tog naselja, sa koje se, kako kažu mještanke Almedina Jahić i Adisa Vejo, godinama šire neugodni mirisi.
Smrdi, kad prima kiša počne, to znaš ko čuje, ne možeš proći ovdje, moraš uvijek nuda čepiti.
Postaje nepodnošljiv život jer ne znate kad će za smrt, nije zdravo za djecu, nije zdravo za nas, ni za okolinu svakako.
Skoro sve opštinske deponije u Bosni i Hercegovini, uključujući i deponije u Smiljevićima, ne zadovoljavaju uslove adekvatnog odlaganja otpada. Prema procjenama, ilegalnih deponija najmanje ima koliko i opština u Bosni i Hercegovini, a kako kaže univerzitetski profesor okolinske sigurnosti iz Tuzle, Zvijezdan Karadžin, na njima se odlaže sve što se može smatrati otpadom, od infektivnog i animalnog otpada do baterija, elektronskog pa i građevinskog otpada.
Problem divljih deponija što su one po pravilu smještene negdje uz rijeke i ostalo, tako kad dođu poplave, onda sav taj materijal se nosi dalje. Ako uzmijete da se tu odlaže razne vrste otpada, uključujući opasni otpad, onda možete zamisliti kako to utiče, recimo pogotovo u dolini Spreče, na zagađenje tla. Jedan litar rabljenog motornog ulja zagadi 950.000 litara pitke vode.
Tačan broj deponija se ne zna, pa njihovo saniranje ne može početi dok se ne utvrdi tačan broj ovih mjesta. Tako je Centar civilnih inicijativa u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša otvorilo besplatni broj telefona na koji građani u federaciji prijavljuju divlje deponije, koje će nakon dojave biti popisane i sanirane, potvrdio je Zoran Adžajp.
Tamo gdje građani primijete da, na primjer, kamioni sa smećem nekih lokalnih šerifa ili ne znam nija sa nekim posebnim otpadom otvaraju nove divlje deponije, da što hitnije nam građani javi jer ćemo u tom slučaju reagirati.
Stručnjaci upozoravaju da je Bosna i Hercegovina na rješavanju pitanja odlaganja otpada trebala početi raditi još prije mnogo godina, te da ukoliko se ovoj problematici ne pristupi ozbiljno, Bosni i Hercegovini prijeti ekološka katastrofa, a njenim građanima suočavanje sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ovih dana u Bosni i Hercegovini sa plakata i bilborda širom zemlje se smiješe ušminkana lica političara spremnih za izbornu utrku 7. oktobra. Analizirali smo poruke kojima prizivaju svoje glasače. Pripremio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina pobjeđuje, narod pobjeđuje, sigurno i slobodno, ekonomija, a ne dinastija, za jedinstvo Srpske, svi će za narod Srpske, nesalomljiva, lista koja blista, samo su dio poruka koje se ovih dana šalju biračima u Bosni i Hercegovini. Profesor komunikologije na Tuzlanskom univerzitetu Enes Osmančević smatra da će ovakve poruke teško motivisati glasače, posebno apstinente od izbora, kojih je u Bosni i Hercegovini skoro polovina.
S obzirom da su poruke neinventivne i one govore zapravo o nedostatku političkih ideja, o nedostatku programa i o nedostatku povezanosti stranačkih rukovodstava sa narodom. Odnosno da imamo stranačku kamarilu, kako bih ja nazvao, koja je sama sebi svrha, cilj i razlog, odnosno njihovi poslanički mandati, a o ovom puku jednostavno niko gotovo više i da ne brine.
Odsutnost brige za budućnost cijelog društva govori i o siromaštvu duha političkih aktera u Bosni i Hercegovini, smatra analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić. Naglašava da aktuelni politički akteri u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju šta da ponude svojim biračima.
Ona ne zna na koji način, znači, da ponudi građanima pristojnije i bolje uslove življenja, i ono što njoj je zapravo jedino ostalo kao to oruđe koje ona i nada se da je uspješan recept koristi već decenijama, jeste igranje na tu kartu emocija, odnosno na zbijanje nacionalnih redova.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sinoć je u Tuzli otvoren internacionalni bijenalni festival Interbifep 2018, koji je okupio 160 autora iz 43 evropske zemlje, a predstavili su se sa oko 300 umjetničkih dijela. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Tijekom svečanog otvorenja 17. Interbifepa proglašeno je 6 nagrađenih autora. Diploma Ismet Mujezinović pripala je Irfanu Hozi, a Svetislavu Cvetkoviću priznanje za najbolju fotografiju. Diploma James Haim Pinto otišla je u ruke Dragani Nujić, dok je nagrada za video pripala Marini Čolić. Otkupnu nagradu za crtež osvojio je Žigmantas Augustinas, a za grafiku Đorđe Ćorić. Dženan Jusufović, direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla, kaže.
Tuzla je postala centar cijele ove regije, baš što se tiče ovog festivala.
Na ovogodišnjem Interbifepu izlagao je mladi umjetnik iz Tuzle Irfan Brković.
Ja sam se predstavio sa dva digitalna rada, dvije digitalne grafike koje sam, mogu reći, proizveo ove godine, da, i radim već na tome zadnjih par godina. Ovo je jedna nova tehnika kojom eksperimentišem.
Član žirija Internacionalnog bijenalnog festivala u Tuzli ove godine bio je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu Miran Šabić. Kaže da Interbifep je jedinstven kulturni događaj u zemljama Europe.
Pa, užasno je teško organizirati festival poput ovog. To kad vam dođe ono 800 radova na carinu, možete misliti koji je to posao da se to organizira, tako da ovoj galeriji se stvarno treba čestitati, jer oni to rade već, koliko sam čuo, 40 godina. Ima još National Portrait Gallery u Londonu, to je ono krovna institucija za portret u svijetu, ali osim toga, ja ne znam baš puno galerija koji se sustavno bave portretom kao ovo.
U okviru Interbifepa bit će održana i konferencija na temu ilegalne trgovine umjetninama. Interbifep će biti zatvoren 2. studenog, kada će i biti dodijeljena nagrada publike. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru je otvoren prvi salon akademske knjige u Bosni i Hercegovini. Organizatori poručuju kako se tim petodnevnim događajem želi promovirati akademska knjiga i izdavaštvo, ali i pokazati da Bosna i Hercegovina nije u zaostatku za svijetom u toj oblasti. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Na salonu akademske knjige u Mostaru, prvoj manifestaciji takve vrste u BiH, na izložbenom paviljonu pored Mostarske gimnazije predstavljaju se BiH izdavačke kuće, ali i institucije koje se bave i izdavaštvom. Dragan Marković, direktor izdavačke kuće University Press iz Sarajeva i predsjednik Skupštine zajednice izdavača u BiH, kaže kako je riječ o specijaliziranom knjižnom projektu kojim se želi potvrditi duga tradicija izdavaštva u BiH te posebno popularizirati izdavaštvo institucija poput univerziteta.
Htjeli smo poticati tu vrstu knjige i htjeli smo da pokažemo da i mi nismo u zaostatku s time. Naime, u cijelom svijetu ima neka stagnacija nakladničke djelatnosti, izuzev baš kad je u pitanju akademska i stručna knjiga.
Tako će jedan dio svoje izdavačke produkcije koji se odnosi prije svega na akademsku knjigu predstaviti i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine iz Sarajeva. Direktor Ismet Ovčina govori.
Posebno za tu priliku želio bih da istaknem da mi imamo izdanja autora akademika profesora doktora Ivana Cvitkovića, zatim profesora emeritusa Sada Zgodića iz oblasti sociologije profesor Cvitkovića, profesor Zgodić iz oblasti političkih znanosti.
Inače, prvi salon akademske knjige u Mostaru trajat će 5 dana i bit će održan uz 35 pratećih programa, izložbi, promocija, radionica te stručnih skupova. Salon knjige je otvorila ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Elvira Dilberović.
Prvi cilj je svakako animirati građane, studente, akademske radnike, bibliotekare, širu javnost u nekom smislu populariziranja nauke, naučnog štiva, akademske knjige i uopće kulture čitanja. A drugi cilj je svakako da na neki način počinjemo intenzivnije imati senzibilitet prema naučnom izdavaštvu i izdavaštvu uopće.
Ovakvu inicijativu pozdravio je i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Da, naši mladi ljudi imaju trendove praćenja, sve ono što se u razvijenom svijetu događa, tako da brže sustignemo sve one zaostatke koje imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za kraj još jednom vijesti dana. Prosvjetari kantona Sarajevo održali štrajk upozorenja. Vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici usvojila odluke o uvećanju koeficijenata doktorima medicine i stomatologije kao i svim uposlenim u oblasti zdravstva, te time ispunila zahtjeve sindikata, saopšteno iz vlade. Još nema dogovora sindikata željeznica Republike Srpske i vlade Republike Srpske oko kolektivnog ugovora. U srednjim školama u Republici Srpskoj uvedena vjeronauka bez saglasnosti roditelja i akademske zajednice. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Više svježine u noćnim i jutarnjim satima. Dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.